Երրորդ. Աննա Պավլովնայի երեկույթը սկսվել էր։ Իլիկներն ամեն կողմից աղմկում էին համաչափ ու անլռելի։ Բացի մատանտեից, որի կողքին նստել էր միայն մի հասակավոր կին, արտասվակալած, նիհար դեմքով, որ փոքր-ինչ օտար էր թվում այդ փայլուն հասարակության մեջ։ Բազմությունը բաժանվել էր երեք խմբի։ Մեկում, ուր տղամարդիկ ավելի մեծ թիվ էին կազմում, կենտրոնը Աբանն էր։ Մյուսում ջահելների մոտ գեղեցկուհի իշխանադուստր Էլենը, իշխան Վասիլիի դուստրը, և լավիկ, կարմրադեմ, ջահելության համեմատ շատ գիրուկ փոքրիկ իշխանուհի Բալկոնսկայա։ Երրորդում Մոտեմարը ու Աննա Պավլովնան։ Վիկոնտը սիրունատես, նուրբ դիմագծերով ու ձևերով երիտասարդ էր, ըստ երևույթին իրեն նշանավոր համարող, բայց բարեկիրթ լինելով, համեստորեն թույլ էր տալիս, որ իրենից օգտվի այն հասարակությունը, որի մեջ գտնվում էր։ Աննա Պավլովնան ըստ երևույթին նրանով հյուրասիրում էր իր հյուրերի, ինչպես լավ մետր դոտելը, որպես մի գերբնական սքանչելիք, մատուցում է տավարի մսի այն կտորը, որ ուտել չէիր ուզի, եթե տեսնեիր այն կեղտոտ խոհանոցում։ Այնպես էլ Աննա Պավլովնան իր հյուրերին այդ երեկո մատուցեց նախ Վիկոնտին, ապա Աբային, ինչպես մի գերբնական ընտիր բան։ Մորտեմարի խմբում իսկույն խոսք բացվեց Ենգիենի հերցոգի իսպանության մասին։ Վիկոնտը ասաց, թե Ենգիենի հերցոգը իր մեծահոգության զոհն է, և որ Բոնապարտի կատաղությունը առանձին պատճառներ է ունեցել։ «Դե պատմեցեք մեզ այդ, Վիկոնտ», ասավ Աննա Պավլովնան, ուրախությամբ զգալով, որ այդ ֆրազը հնչեց մի տեսակ Լյուդովիկոս 15-րդ ոճով։ Վիկոնտն անձամբ ծանոթ է եղել հերցոգին։ Վիկոնտը գլուխն իջեցրեց ի նշան հնազանդության և հարգալիր ժպտաց։ Աննա Պավլովնան պտտվեց Վիկոնտի շուրջը և բոլորին հրավիրեց լսելու նրա պատմությունը։ «Վիկոնտն անձամբ ծանոթ է եղել հերցոգին», շշնջաց Աննա Պավլովնան մեկին։ «Վիկոնտն անձամբ ծանոթ է եղել հերցոգին», ասավ նա մի ուրիշին։ «Դե պատմեցեք մեզ այդ, Վիկոնտ»։ «Վիկոնտը պատմելու զարմանալի վարպետ է», ասավ նա երրորդին, և Վիկոնտը մատուցվեց հասարակությանը, իր համար ամենաշահավետ կողմով, ինչպես վրան կանաչ ցանված ռոսպիվ։ Վիկոնտն արդեն ուզեց սկսել իր պատմությունը, և թեթև ժպտաց։ «Տեղավորվեցեք այստեղ, սիրելի Էլեն», ասավ Աննա Պավլովնան գեղեցկուհի իշխանադստերը, որ նստել էր մի քիչ հեռու, կազմելով մյուս խմբի կենտրոնը։ Իշխանադուստր Էլենը ժպտում էր։ Նա վերկացավ միանգամայն գեղեցիկ կնոջ նուրբ անփոփոխ ժպիտով, որով մտել էր հյուրասրահ, թեթևակի շրշելով իր պարահանդեսային ճերմակ զգեստը, որ զարդարված էր բաղեղաձև ու մամուրանման զարդերով և փայլելով ուսերի ճերմակությամբ, մազերի ու ադամանդների փայլով, նա անցավ իր առջև ճանապարհ բացող տղամարդկանց արանքով և ուղիղ, առանց որևէ մեկին նայելու, բայց բոլորին ժպտալով և կարծես յուրաքանչյուրին իրավունք տալով հիանալու իր հասակի, լեցուն ուսերի, որ շատ բաց էին այն ժամանակվա մոդայով, կրծքի ու մեջքի գեղեցկությամբ և կարծես իր հետ բերելով պարահանդեսի շուքը, մոտեցավ Աննա Պավլովնային։ Էլենն այնքան գեղեցիկ էր, որ նրա մեջ նկատելի չէր ոչ միայն կոկետության հետք, այլ ընդհակառակը, նա կարծես ամաչում էր իր անկասկած և անչափ ուժեղ հաղթական ներգործող գեղեցկության համար։ Նա կարծես ցանկանում ու չէր կարողանում նվազեցնել իր գեղեցկության ներգործությունը։ «Ինչ գեղեցկուհի է», ասում էր յուրաքանչյուր տեսնող։ Կարծես ինչ-որ անսովոր բանի զարմացած, Վիկոնտը ուսերը թոթվեց և աչքերը խոնարեց այն միջոցին, երբ Էլենը նստեց իր առջև ու լուսավորեց նրան ևս նույն անփոփոխ ժպիտով։ «Ես իսկապես վախենում եմ, թե իմ ընդունակություններով չբավարարեմ մի այսպիսի հասարակության», ասավ նա ժպտերես գլուխը թեքելով։ Իշխանադուստրը իր բաց լեցուն թևով կրտնեց փոքրիկ սեղանի և հարկավոր չհամարեց որևէ բան ասել։ Նա ժպտալով սպասում էր։ Զրույցի ամբողջ ընթացքում նա նստած էր ուղիղ, նայելով երբեմն մերթ իր գեղեցիկ գերուկ ձեռին, որ սեղանին սեղմելուց փոխել էր իր ձևը, մերթ էլ ավելի գեղեցիկ կրծքին, որի վրա ուղղում էր գոհարաշար մանյակը։ Մի քանի անգամ ուղղում էր շրջազգեստի ծալքերը, և երբ զրույցը տպավորություն էր թողնում, նայում էր Աննա Պավլովնային, և իսկույն ևեթ դեմքին տալիս էր այն արտահայտությունը, որ կար Ֆրեյլինայի դեմքին, և ապա նորից հանգիստ էր առնում շողուն ժպիտի մեջ. Էլենից հետո տեղափոխվեց և փոքրիկ իշխանուհին թեյասեղանի մոտից.
«Սպասեցեք ձեռագործս վերցնեմ»,
ասավ նա.
«Ինչի մասին եք մտածում»,
դարձավ նա իշխանի պոլիտին.
«Բերեք իմ ռիդիկյուլը»։
Իշխանուհին ժպտալով ու բոլորի հետ խոսելով հանկարծ տեղափոխություն կատարեց և նստելով ուրախ-ուրախ ուղղվեց.
«Հիմա ինձ լավ եմ զգում»,
ասավ նա, և խնդրելով սկսել, ինքը ձեռագործը ձեռն առավ. Իշխան Իպոլիտը բերեց նրա ռիդիկյուլը, անցավ նրա ետևը ու բազկաթոռը մոտեցնելով նստեց նրա կողքին. Հմայիչ Իպոլիտը զարմացնում էր նրանով, որ անսովոր կերպով նման էր գեղեցկուհի քրոջը, և մանավանդ նրանով, որ չնայած այդ նմանության, չափազանց տգեղ էր. Նրա դիմագծերը նույնն էին, ինչ որ քրոջը, բայց քրոջ ամեն ինչը փայլում էր կենսուրախ, ինքնագոհ, ջահել, անփոփոխ ժպիտով և մարմնի արտասովոր դասական գեղեցկությամբ. Եղբայրը ընդհակառակը, նրա դեմքը մշուշված էր ապուշությամբ և արտահայտում էր մշտական ինքնավստահ անբավականություն, իսկ մարմինը նիհար էր ու թույլ. Աչքերը, քիթը, բերանը, բոլորը կարծես սեղմվում դառնում էր մի անորոշ ու տխուր ծամածրություն, իսկ ձեռքերն ու ոտները միշտ անբնական դիրք էին ընդունում.
«Այդ պատմությունը ուրվականների մասին չէ»,
ասավ նա, իշխանուհու կողքին նստելով և հապճեպ լորնետը աչքերին դնելով, կարծես առանց այդ գործիքի չէր կարող խոսել։
«Բոլորովին ոչ»,
ուսերը թոթվելով ասավ զարմացած պատմողը.
«Բանն այն է, որ ես տանել չեմ կարող որևէ պատմություն ուրվականների մասին»,
ասավ նա այնպիսի եղանակով, որից երևաց, թե նա այդ խոսքերն ասելուց հետո արդեն հասկացավ, թե ինչ էին նշանակում. Այդ խոսքերի ինքնավստահ եղանակից ոչ ոք չկարողացավ հասկանալ, նրա ասացները շատ խելացի, թե շատ հիմար բան էին. Նա հագել էր մուկ կանաչ ֆրակ, չուլքիներ և բաշմակներ, իսկ պանթալոնը ուներ վախեցած նիմֆայի ազդրերի գույն, ինչպես ինքն էր ասում. Վիկոնտը շատ լավ պատմեց այդ ժամանակները Բերնեբերան անցնող այն պատմությունը, թե Ենգինեի հերցոգը գաղտնի գնում է Փարիզ Մադմուազել Ժորժի հետ տեսակցելու, և թե այնտեղ հանդիպում է Բոնապարտին, որ նույնպես վայելում էր նշանավոր դերասանու ու ողորմածությունը, և թե այնտեղ հերցոգին հանդիպելով Նապոլյոնը պատահաբար ուշաթափվում է, որին նա ենթակա էր, ու մնում հերցոգի ձեռքին, որից սակայն հերցոգը չի օգտվում, բայց թե Բոնապարտը հետագայում այդ իսկ մեծահոգության համար մահվամբ վրեժ խնդիր է լինում հերցոգից. Պատմությունը շատ հաճելի ու հետաքրքրական էր, մանավանդ այն տեղում ուրախոյանները հանկարծ ճանաչում են իրար, և կանայք թվում էր հուզված էին։
«Սքանչելի է»,
ասավ Աննա Պավլովնան հարցական նայելով փոքրիկ իշխանուհուն։
«Սքանչելի է»,
շշնջաց փոքրիկ իշխանուհին, ասեղը ձեռագործի մեջ խրելով, կարծես ի նշան այն բանի, որ պատմության հետաքրքրականությունը ու գրավչությունը խանգարում են իրեն ձեռագործը շարունակելու։ Վիկոնտը գնահատեց այդ լռելիային գովասանքը և գոհությամբ ժպտալով շարունակեց, բայց այդ ժամանակ Աննա Պավլովնան, որ շարունակ նայում էր իր համար վտանգավոր երիտասարդին, նկատեց, որ նա մի տեսակ տաքացած ու բարձր է խոսում Աբայի հետ, ուստի շտապեց վտանգավոր տեղը օգնության։ «Իրոք, Պիերին հաջողվել էր զրույցի բռնվել Աբայի հետ քաղաքական հավասարակշռության մասին, և Աբան ըստ երևույթին հետաքրքրված երիտասարդի պարզամիտ բորբոքումով բացատրում էր նրան իր սիրած գաղափարը. երկուսն էլ լսում ու խոսում էին չափազանց աշխույժ ու բնականորեն, և այդ էր, որ դուր չեկավ Աննա Պավլովնայի։ «Միջոցը, եվրոպական հավասարակշռությունը և մարդկանց իրավունքը», ասում էր Աբան, «բավական է, որ մի հզոր պետություն, ինչպես Ռուսաստանը, որ հռչակված է իր բարբարոսությամբ, անշահախնդիր կերպով անցնի մի դաշնակցության գլուխ, որի նպատակն է Եվրոպայի հավասարակշռությունը, և նա կփրկի աշխարհը»։
Իսկ ինչպես կգտնեք դուք մի այդպիսի հավասարակշռություն,
սկսեց Պիերը, բայց այդ ժամանակ մոտեցավ Աննա Պավլովնան, և խստությամբ Պիերին նայելով հարցրեց իտալացուն, թե նա ինչպես է տանում այստեղի կլիման։ Իտալացու դեմքը փոխվեց հանկարծ և ընդունեց վիրավորական կեղծ արտահայտություն, որն ըստ երևույթին սովորական էր նրա համար կանանց հետ զրուցելիս։
«Ես այնքան համայված եմ հասարակության մտքի ու զարգացման հրապույժներով, մանավանդ կանանց հասարակության, ուր ընդունվելու բախտն ունեցա, որ էլ ժամանակ չունեցա կլիմայի մասին մտածելու», ասավ նա։
Ձեռից չթողնելով այլևս Աբբային ու Պիերին, Աննա Պավլովնան հսկելու հարմարության համար նրանց միացրեց ընդհանուր խմբին։ Այդ միջոցին հյուրասրահ մտավ մի նոր անձնավորություն։ Դա երիտասարդ իշխան Անդրեյ Բալկոնսկին էր, փոքրիկ իշխանուհու ամուսինը։ Իշխան Բալկոնսկին կարճահասակ շատ գեղեցիկ երիտասարդ էր, շեշտված ու չոր դիմագծերով։ Նրա կերպարանքի վրա ամեն ինչ, սկսած նրա հոգնած տախտուկ նայվածքից, մինչև հանդարտ համաչափ քայլվածքը, ամենասուր հակադրություն էր ներկայացնում իր փոքրիկ աշխույժ կնոջ համեմատությամբ։ Հյուրասրահում գտնվողները ըստ երևույթին ոչ միայն ծանոթ էին նրան, այլև ձանձրացրել էին նրան այնպես, որ նրանց նայելը ու լսելը անգամ շատ ձանձրալի էր նրա համար։ Եվ ամենից ավելի նրան ձանձրացրել էր, կարծես, իր գեղեցիկ կնոջ դեմքը։ Նա իր սիրուն դեմքը տգեղացնող մի ծամածրությամբ երեսը դարձրեց կնոջից, համբուրեց Աննա Պավլովնայի ձեռքը և աչքերը կկոցելով մի հայացք նետեց հասարակության վրա։
«Դուք պատերազմ գնալու պատրաստություն եք տեսնում, իշխան»,
ասավ Աննա Պավլովնան։
«Գեներալ Կուտուզովը», ասավ Բալկոնսկին, ֆրանսիացու պես շեշտելով վերջին «զով վանկը», «բարեհաճում է նշանակել ինձ իրեն ադյուտանտ»։
«Իսկ Լիզան, ձեր կինը»։
«Նա գյուղ պիտի գնա»։
«Մեղք չեք գործում, որ մեզ զրկում եք ձեր սքանչելի կնոջ ներկայությունից»։
«Անդրե»,
ասավ կինը, դիմելով ամուսնուն նույն կոկետ եղանակով, որով դիմում էր և կողմնակի մարդկանց։
«Ինչպիսի պատմություն արավ մեզ Վիկոնտը Ժորժի և Բոնապարտի մասին»։
Իշխան Անդրեյը դեմքը խոժորեց ու շրջվեց։ Պիերը, որ իշխան Անդրեյի հյուրասրահ մտնելուց ի վեր ուրախ բարեկամական հայացքը չէր հեռացնում նրանից, մոտեցավ ու բռնեց նրա ձեռը։ Իշխան Անդրեյը առանց նայելու դեմքը ծամածրեց, արտահայտելով իր դժգոհությունը ձեռը բռնողի դեմ, բայց տեսնելով Պիերի ժպտուն երեսը, ինքը ևս ժպտաց անսպասելի բարի ու հաճելի ժպիտով։
«Այ թե ինչ, դու էլ ես մեծ հասարակության մեջ», ասավ նա Պիերին։ «Գիտեի, որ դուք լինելու եք այստեղ», պատասխանեց Պիերը։ «Գալու եմ ձեզ մոտ ընթրիքի»,
ավելացրեց նա կամաց, որպեսի չխանգարի Վիկոնտին, որը շարունակում էր իր պատմությունը։
«Կարելի է»։ «Ոչ, չի կարելի»,
ասավ իշխան Անդրեյը ծիծաղելով, ձեռի սեղմումով հասկացնելով Պիերին, որ այդ մասին հարցնելը ավելորդ է։ Նա ուզում էր էլի ինչ-որ բան ասել, բայց այդ միջոցին տեղից ելավ իշխան Վասիլին իր աղջկա հետ, և երկու երիտասարդները ոտքի ելան նրանց ճանապարհ տալու։
«Դուք ինձ ներեցեք, սիրելի Վիկոնտ»,
ասավ իշխան Վասիլին ֆրանսիացուն, սիրալիր ցած քաշելով նրա թևքը դեպի աթոռը, որպեսզի նա ոտքի չկանգնի։
«Դեսպանի այդ դժբախտ տոնախմբությունը զրկում է ինձ հաճույքից և ընդհատում է ձեզ. շատ ցավում եմ, որ թողնում եմ ձեր հիասքանչ երեկոն»,
ասավ նա Աննա Պավլովնային։ Նրա դուստրը, Էլենը, զգեստի ցալքերը թեթևակի պահած, անցավ աթոռների արանքով։ Ժպիտը նրա գեղեցիկ դեմքին փայլում էր էլ ավելի պայծառ։ Պիերը գրեթե երկյուղալի, սքանչացած աչքերով նայեց այդ գեղեցկուհուն, երբ նա անցնում էր իր կողքով։
«Շատ գեղեցիկ է», ասավ իշխան Անդրեյը։ «Շատ»,
ասավ Պիերը։ Նրանց մոտով անցնելիս իշխան Վասիլին բռնեց Պիերի ձեռքը և դարձավ Աննա Պավլովնային։
«Կրթեցեք այս արջին», ասավ նա։ «Ահա մի ամիս է ապրում է ինձ մոտ, և առաջին անգամն եմ տեսնում սրան հասարակության մեջ. Երիտասարդի համար ոչ մի բան այնքան կարևոր չի, որքան խելացի կանանց շրջանը։